ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Já, góð kvöldið. Símon Fokin Hansson með ykkur í stúdíu X-ins í kvöld, ásamt Simbinni Terodisco. Og engum öðrum heldur en Hermi Gervili, sem ætlar að spila hennar fyrir okkur. Já, bara, ég sé til og með næsta plata er frá SG Hljónplötur.
Skemmtilega
tónlist. Já.
Halló,
heyrið þið
fyrir það?
Herrið, það
er, já. Er það hverjum það?
Já, það er eitthvað búið eiga við hérna. Velkomin.
Alltaf gaman að koma.
Þetta voru áhersbendi, við byrjum inn á...
Ég með smá hérna surprise sett fyrir ykkur, sko. Mál er, pælginni, ég ætla að vera... Þetta verður svona fyrirlestur skástrík DJ set.
Sem er áhersskemmtilegt.
Þar sem þema verður tengingar.
Já. Fyrir fólk sem einhvern veginn veit ekki hvort það vill frekar að taka eitthvað og dansa eða horfa á TED, þá verður
það
einhvern
veginn bæði. Já, þetta er alveg bara fullkomið fyrir það fólk.
Já.
Við byrjuðum hérna á Cat Stevens, Woodstock a Donut, sem er tengist engus mér að fara að spila hérna.
Nei, en er gott lag engus hér.
Nema, jú, náttúrulega þetta er hérna svona ákveðin frumkvöðlastar sem ég gangi hér.
Já, þetta er eina lagi sem að gaf út í.
Eina lagi sem að gaf út í þessum stíl og svona frusgott.
Já, þetta er svona alveg.
Og þú veist, þetta er alveg svona, maður hlustar á þetta og maður hugsar, já, fortíðin, hann við sá langt fram í framtíðina, sko.
Já. Maður er svona pínu leiðir við því hvað hefði þið geta orði. Þú veist, ef maður hugsa eins og til að mist, þú veist, síriplöðuna hans Paul McCartney sem var heil plata af einhverju svona rugli. Ef hann hefði bara leift sér bara hendi heila plötu af þessu.
Já, bara svona gera legend, sko. Þið gera bara eitt og sína bara smá smjörtef, sko.
Já.
Þetta er eitt af mínum uppból svona elektrónsku lögum.
Já.
Top 10, allavega.
Alveg gjörsamlega.
Já. Hvernig kom þetta út?
77, 8, hvað sem þetta er hérna? 77.
Þetta er sjö.
Já. Heri, talandi um legend og tekingar. Það skulum við byrja hérna. Þessi plata hér.
Þetta er eitthvað sem tengist þér, held ég hann sem mikið.
Og tengist mér nokkuð vel. Hérna, þessi plata heitir Þórir Baldursson leikur vinsæl íslensk lög.
Þetta er bara innblásturinn stóri.
Þú veist, þessi plata er auðvitað í miklu uppáldi.
Já.
Eins og byrja geta á. Það eru tvö lög á þessari plötu sem ég hef sjálfur tjekkið. Já, þrjú mér þess að. Gott hérna pat undir.
Hérna erum við einmitt hvað Cat Stevens var að gera þegar maður ekki að gera snillt.
Já, mér er þetta betra, sko.
Þetta var hugljótt, það er ekki það. Svona, til þess að búa til svona smá samingi, þarna fyrir hlustendur sem voru stillin og hafa ekki verið að fylgjast með það sem er að gerast í heimi heimi góðra tónlistar þá er hann Hermingervill sem sagt hann búinn að gefa út tvær plötur sem heita Hermingervill leikur vinsæl íslensk lög og
Hermingervill leikur fleiri íslensk lög.
Já.
Alltaf þessi fyrsta er alveg bara heitir nákvæmlega sama nafni og þessi tvær plötur sem
báðar. Og þetta var náttúrulega plötuna voru svolítið vísun í þetta. Er þetta ekki svona
alveg gjörsamlega. Ég meina það sem hann gerir hérna, hann tekur bara vinsæl lög og spilar þau og setur Hammond orgel með einhverum sænskum sessjónleikurum.
Já. Svona samantekt það sem að teki lög víð að einhvern veginn og settinni eitthvað eitt hljóðheim.
Allt íslensk lög til íslensku höfundar.
Já.
En hérna, byrjum á einu lagi sem að ætti að vera Hermingur og Sáttafandum góðkunnum. Það heitir Gvendur og Eirinning. Gerum þessu vel. We were the children. Yeah. Yeah. Gvendur á eyrinni í tveimur útgáfum. Fyrst fengum við hér Þórir Baldursson með sína útgáfu og svo skipti ég jafn óðum yfir í hann herra Jónas Þóri sem
okay.
Er aðeins ekki alveg jafn þekktur og Þórir Baldursson en hérna með svipa koncept á plötu frá svipum tíma, aðeins nýri og hún heitir þessi plata heitir Sveitin milli sanda held ég, það passar.
Já, herðu, blessaður. Herðu, þessi Jónas Þórir, þetta var hérna tónlistakennarinn í Melaskóla. Þannig að þetta, já.
Bítu, ég var hann ekki blindur, þessi.
Nei. Þetta er gæðin sem er alltaf að spila alltaf í spaukstofunni, undir alltaf þar.
Já, ok, ok.
Erum við að sýra mækina?
Já, já.
Þessi er svona.
Bittu.
Ég veit hvað við gerum, við hérna tökum mynda þessi plötkofri og setjum það á fangtáttu síðan og svona.
Já, hvernig verið það?
Svo allir vitum hvað við erum að tala.
Svona instant hérna, Instagram hérna.
Já.
Þessi sessjónu. Já, heyrðu, hann er í
komið. Það er allir gert, yes.
Þannig þarf þetta sko hann.
Alltaf hann að sjá þig.
Alltaf
hann að sjá þig núna.
Þú ert bara leiðin þjóðla.
Já.
Það er eldri svo.
Heyrðu, ég er að pæla að smetla á eitt annað hérna af þessari blötu. Fyrst hún heitir nú Sveitumildi Sanda og við þekkjum öll vonandi. Heyrðu, það er þetta ein tenging, sko, þemaði kvöldir tengingar. Og þessi hérna, Gvendur Veirinni,
Nei, ég kannast þetta.
Þetta fór ég hvar að sér sem byggs.
Já, nákvæmlega.
Það er einnig tenging hér í gegn.
Já, nákvæmlega.
Þannig að maður er svolítið búin að fara í gegnum öll þessi á mismunandi hátt.
Þetta meiri sig að þetta er eitt af frægari, sko. Þetta er eitt af frægari.
Nákvæmlega.
Það er allan á mínum bæ, sko.
Herri, ég ætla að setja hérna af Sveitinni milli sanda með Jónsi Þóri. Þetta er geð Þórir fyrir sitt innlegg í þáttinn. Hvert förum við næst?
Ég er bíspenntur.
Já, ég segja að við ættum bara að fara svona í alveg upphafið á því að þegar það er verið að svona kofera lög elektrónist. Og að næsta plata sem ég er með hér heitir Switched on Bach.
Það er bara.
Walter Carlos, sem hét þá Walter Carlos, sem nú heitir hann Wendy Carlos, eða heitir hún Wendy Carlos. Og þetta er eiginlega bara fyrsta platan sem að kom svona synthatónlist, eitthvað svona fyrir eyru almenning, sko.
Já.
Og þetta var þessi plata kom út hvenær, 68 held ég. Og hérna, fólk vissi náttúrulega bara ekkert hvað það var. En þetta þótti vinsælt og við skulum bara byrja hérna á Brandenborgar konsertinum eftir hann Jóhann Sebastian Bach í útgáfu Walter Carlos. Svo geislega aukvöldun að þetta er mögulega í fyrsta sinn sem Jóhann Sebastian Bach kemur fram í fengkættinu.
Þetta er pottið í fyrsta sinn sem Bach er spilaður.
Nei, ég er ekki alveg svo það.
Nú, þú mátt fræða ykkur.
Já, ég held að... Nei, það var ekki... Hvað er hann að diskólaði sem er hann að...
Já, hérna...
Það er Bach, er það ekki?
Nei, það er hérna...
Ertu að tala um
hérna... Beethoven.
Já, fyrst af Beethoven.
Já.
Er það?
Já. Sorry, ok.
Já, ok.
I stand corrected.
Skoð þið niður. Ok, þetta var þá hérna fyrsta sinn og...
Beethoven hefur spilað nokkuð sinn en Bach aldrei.
Já. Ef að smella okkur í annað sinn sem Bach kemur fram hér. Þetta er sama lag í allt öðru útgáfu. hvað fannst ykkur um þetta?
Þetta er geðsjúkt.
Þetta eru hinar víðfrægu bleiku mýs, the pink mice.
Hverjir eru það?
Það veit enginn, þetta voru einhverjir sessjónleikarar. Svo var þetta gefið út og svo veit enginn eitt um þetta.
Já, en þetta er alveg bilað.
Já.
Þetta er mjög svona,
hvað er þetta eiginlega?
Ég rak eins og er augun í eitt nafn sem ég kannast þau hérna á næsta blötu.
Næsta blötu, já. Næsta plata, tengi ekki nú náttúrulega. Við fórum yfir í pjúra bara múksin þar hjá honum Valter Kallars hjá bak. Yfir í bak hérna komið meira popsand. Samt sinn þar sko, allt svona analóg gamlir, þú veist, þetta er frá 73-4 sko.
Já, en lifandi trombur eitthvað.
Já, og svo gerist það náttúrulega að fólk fer að covera poplög samtímans á svipaðan hátt. Og hérna þessi plata heitir sér skemmtilega nafni og viðjandi tengingin sko, Switched on Rock. Fyrst vorum við Switched on Bach, svo kemur Switched on Rock með manni sem kallar sig Electric Samurai. En hann er engin annar en Isao Tomita,
já.
Sem að þið kannski kannast við.
Já.
Japanskur, hérna, synthasnillingur. Og hérna er útgáfa hans af lagi sem heitir Mrs. Robinson. Gjörðu þetta vel.
Spennandi.
Mrs. Robinson, la 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 la. Skemmtilegt lag.
Þetta er gett.
En fyrst erum komin til Japan. Ef við að halda okkur í Japan?
Ég til í það.
Hvernig væri það?
Það er fínt minn og einn ásko.
Þessir menn, þeir hérna eru góðum áttar. Þess að Isao Tomita sem gerir þetta. Og hérna Ryushi Sakamoto sem var gerist frægður í hérna hljómsveitinni Yellow Magic Orchestra sem ætla að spila fyrir ykkur næst. Ég hljóti þetta ekkert að laga. Þetta heitir Computer Games. Og þetta er fyrsta lagið í kvöldu þekki sem er ekki cover, eða?
Nei,
já, Cat Stevens, ég byrjaði með honum, hann var alltaf bara...
Já, en hann var eins og það bara kofur að röddindir í höstum og sér þessi tilþegnur lagi.
Já, einmitt. Gjörðu svo vel, þetta er computer game með Yellow Magic Orchestra. þurfum við að detti aðeins meiri danstónlist, sko.
austræn stemming hér á ferð.
Ég heldur betur maður.
Og rafræn.
Já, þessi gæði er að koma á hérna á
Sónar.
Sónar.
Akkurat. En hann er miklu snillingur.
Já.
Með einhverjum þjóðverja, hérna, hvað er hann?
Alvar Aalto.
Alvar Aalto, nákvæmlega, Diog. Nei, hérna, hvernig veitum við ekki nafnið þar? Ryuichi Sakamoto og...
Alvar Aalto.
Alvar Aalto, það var það. Akkurat, akkurat. Yes, herri, hérna, við erum búin að færa ykkur hægt og rólega svona fram í tímann, sko.
Já.
Við skulum halda okkur á sama stað, Japan en þá, en nokkrum árum síðar. Ég raunin ekki nema tveimur árum síðar, þetta er 81.
Þetta er líka japansk.
Þetta er líka japansk, þetta er maður sem kallar sig Logic, eða Logic System. Og hérna er lag sem heitir Domino Dance, gerir þessu vel.
Dance, Domino Dance. We'll be right back.
Þetta var Japan 1981.
Einn ára en ég fættist.
Yes. Hvað var að gerast á Íslandi 1981?
Ég veit ekki, grílunar kannski?
Já, það er sem verið cirka 81. Ég er með eitt Íslands frá 81. Þetta er Jóhann Helgason, sem við þekkjum öll úr Dúettum þú og ég.
Já.
Sem er nú hermi gerðileg kunnur, skal ég segja ykkur. Hann gaf út hérna sóloplötu á 81, sem heitir Tass.
Tekin upp í LA.
Já, var það ekki, hjá honum hérna Jakobi Frímanni.
Já.
Sem sáum, eins og stendur hérna aftan í plötunni, Hljóðborg.
Já.
Sem hann vist að vera þessa hljóðmynd plötur. Hvað finnst ykkur nú það?
Segir Jakob Frímann að hann hefði gert Hljóðborg?
Já, plötunar. Það stendur hérna, veitu?
Alltaf hefur hann Jakob Frímann verið flinkur með orðin.
Nákvæmlega, ég sagði hérna, upptökur og hljómblöndun fóru fram í júní, júli, ágúst og oktober 1981. Hérna, trommur, bassi, píanó, Jakob Magnússon, öll önnur Hljómborg og í Svega synthesizerar.
Hljómborg.
Hljómborg og okay. Jakob Magnússon.
Já, hann náttúrulega Cyborg, maður er strókar.
Nákvæmlega.
Mæsjó.
Ég var að fatta aðeim núna, sko, þannig.
Já, teka þessi.
Já, teka þessi.
Þetta lag heitir Take Your Time.
Já.
Vísdómsorð hér.
Já, sérstaklega svona rétt fyrir jól.
Nákvæmlega.
Lentirna blíðið, það var næstu kert fyrst þessum mamma í dag.
Og þú, þá hugsaðir til þarna aukumannsins.
Að sjálfsögðu, ég var
Take
með...
Take your time.
Ég er með, já, einmitt. En ég var nefnilega með litla guttarni bílnum og þá hugsaði, þá keiri ég nefnilega alltaf varlega. Ég keiri náttúrulega alltaf varlega. Fangstátturinn, hann keirir alltaf mjög varlega. Já, og balla
og balla
og kona mínar.
Já, þetta var mjög flókin
getnaður. Það er fríki badd, sko.
Það er góða talsmekk.
Hérna, tengingar, þetta var með þær. Hérna, þekki þér lagið hérna I Wanna Be Your Lover með La Bionda?
Já.
Þekki það allir, ok. Hver er allir sér tengikinn hér? Jóhann Helgason, Tass og I Wanna Be Your Lover.
Ég grunar eina mannesku
Já.
Sem hefur komið við sögu í tættinum í kvöld.
Já, það passar, áður.
Ég vil ekki spoila það fyrir þess að
Eigum að segja þessi Þóri Baldursson?
Já, eigum að segja þessi Þóri Baldursson?
Ég ætla að fara að segja það líka.
Hann er orgelleikari núna í Mosó eða ekki? Nei, hann er organisti?
Ég veit ekki hvað hann er staður í dag, sko.
Hann er
organisti. Maður sér að stundum í sjónvarpinu, sko, spila.
Já.
Hann er... Hvort að hann spila með sama stundum með eitthvað.
Já. Fyrir svona tónlistanördana sem er að hlusta þá þarf ekki kynna til sögunar, sem sagt, framlag. Þarna, Þóri Baldurssonar til sögu diskósins en
Nei, það er alveg getur verið þáttur út fyrir sig
Já, en svona til þess að stekla stóru fyrir nýgræðlingana þá var hann sem sagt hann var í samstarfi við hann var í útlöndum og var eitthvað að meika það með alls konar diskófólki og þá helst Giorgio Moroder, producent Donny Summer
Já, þetta er einmitt hérna þetta lag er tekið upp einmitt í stúdíónu hans, hvað sem þú hérna?
Union Studios
Nei, það ekki það finnir þetta ekki Maður sjá, en anyways, það sendur hérna keyboard Thor Baldursson Þannig að hann ávist eitthvað í þessu geðveika lagi
Var ég múin að segja frá þér þegar Halli Sefilek addaði La Bionda á MySpace
Já, ég var búin að heyra þessu
Og hérna, og þeir sem sagt hérna sendur hann skeiti You're from Iceland, say hi to Thor Baldursson
Geðveikt I wanna be your lover Ey, wow, hérna, einu tenging, þið kannski fattið hana, ég veit ekki, en þess, alveg skransa hérna, ég stopp, sko. Það er hérna, það er einu tenging í svo leið, þið kannski grípið hana, ég veit ekki.
Ég veit hana,
Þú veist hana, já.
Ég veit hana.
Sem veit, já. Gjörðu svo. Make contact. Riding in a spaceship, 1984, picking up a signal, never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, not just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, not just be your friend. Ground control's excited, I'm here all alone. For me, now I see its picture forming on TV. Já. Hver var svo tengingin hér? Aukalega.
Já, ég hugsaði mikið í byrjun allan eins og er þetta blöðninni, þannig að bassin í byrjun.
Já, það er alveg definitely þess að viljandi gert að það kemur bassalínin Reykjavík og Borg minniðugáfi, sko.
Já.
Hún er þess að þámast til bassalínur hans Þóris Baldursson hér, sko.
Ég mani mig
þegar ég... Sem ég býst við þessi Þórir, allavega hann gerir einhverja sem það.
Já.
Ég man, hérna, eftir því því heyrði í fyrsta skipti hérna blöðuna þína og ég heyrði þennan referens og ég var alveg bara svona
það er svo gaman þegar fólk fattar referensin sko það gerði ekki allir
ég greip það strax og ég var bara alveg ókýrslega spenntur
en nú ætli ég að segja ykkur, nú ætli ég að taka double twist á þessa tengingu sko
okay.
Og hún er svo að synthin sem að gerir þessa referenstengingu hjá mér á blöðunum minni í Reykjavíkuborg
já
hann, þessi syntharína var gerð með syntha sem ég með í langtíma láni hjá manni sem þið þekkt
Já.
Sem að var einu sem ég þáttastjóðnundi hér og heitir Oddur Snær.
Já.
Ó,
fjórða hjól fönkvættarins.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Svo þessi synthi sem ég notaði er svo eitthvað sem hann lánaði mér og hefur ekkert beðið tilbaka. Ég vona að hann gera það ekkert, sko.
Ég veit að hann er að hlusta, sko.
Ég veit að.
Hann geti beðið mér að
þetta. Please, Oddur, má ég vera með synthi lengur. Mér
geði
ekkur. Og náttúrulega þið veitir tengikuna hans við íslenskt tónlistarlíf, sko.
Já.
Það er faðir hans Magnús Kjartansson.
Já. Veitir, hvað er það aður?
Hann, hérna, æ, ok,
fokkaði. Hérna...
ég held að það að segja, ég veit ekki tengikuna hans við íslenskt tónlistarlíf, okay, ég held að það að segja Dabbi Mag.
Hérna, ég veit ekki, nú hérna ætla ég líka að spyrir ykkur út í hermikjaldisfræði, sko. Mm-hmm. Þessi tenging er hér til staðar, Oddur Snær, þessi synthi, pabbi hans, Magnús Kjartans. Magnús Kjartans var í hljómsveit sem hétt Judas. Nú ætlum ég að spila lag af blöðinni Judas og þið megið segja mér hvað þetta er.
Ok.
Gjörðu það. Já, sko, þeir sem þekkja fyrstu plötuna mínum er alltaf kannast þetta. Þetta er svona samplaði þetta Rhodes. Sem ég held einmitt að Maggi Kjartans hafi bara persónulega spilað inn.
Já, hann var hljómbasleikarinn.
Já, það var alltaf.
Já. Hann er ekki grín að eiga þá plötu í dag. Hún var gefin út í hvað, 1000 eindökum eða eitthvað?
1000, er það grín? Hún var gefin út í 100
eindökum. 100 eindökum, já, fyrir ekki.
Og önnur tenging, ég ætla að samplaði þig á henni líka, Balli.
Föngþátturinn?
Þetta er nákvæmlega sem ég vildi að gerðist í þessum þætti.
Nákvæmlega.
Öll þessi net hérna fær að, þú veist, koma í ljós, allar þessar tengingar.
Sko. Nákvæmlega. Þannig að hérna...
Það er marg tengdur þessum þætti.
Við erum farin full circle.
Nákvæmlega.
Og smá hérna, smá aðeins svona tilkynning. Við ætlum að vera aðeins fram yfir uppfálega náallan tíma.
Já, þannig að Baldur eða þetta hlusta, þá leiðu hérna hip út og fúk, hérna tenglinum bara að lifa aðeins.
Já, já, það er verið að taka því.
Já, svo.
Já, ok, það. Ætlar hann að hafa þetta lengur, eruð þú búin að
Já, ég veit það ekki, ef hann að hlusta þá kannski lefur hann og slekkar hann ekki á.
Hann alltaf hlustar aldrei, hann hlustar alltaf á upptökuna.
Þess vegna tekur hann upp.
Ég veit nefnilega hérna að strákarinn á Vísi.is þeir geta að fiffa þetta fyrir mig á morgun. Ef að hitt klikkar.
Þessa tengi ekki við bótt, sko. Hérna, nú förum við aðeins hérna til Holland.
Fyrir bara upp fyrir, Sveinbjörn var í Hollandi.
Já, ég var.
Shit, djöfull ást að sprengi mér heilan. við hittumst aldrei.
Við hittumst í Belgíu, sko.
Aldrei í Hollandi.
Við fórum í Frakt Mission við Sveinbjörn hérna, að leita plötum í Antwerpen.
Já.
Og keftum aðalega 7 tómur.
Já.
Hvað keftum margar, ykkur 100 stykki
eitthvað? Ég, við keftum
margar.
Fundum hérna gull
gullnámu af, hérna, af sjötómum, ekki út til þetta var svo gott, heldur út til þetta var á 25 cent stykkið.
Þannig að maður bara keftu.
Það var bara flott kápa,
skrýti kápa. Og listið þeim, sko.
Já, ég held ég að við vinsa úr einhvern svona, einhvern 10%.
Þetta var bara alveg legendary, credit king, sko.
En þetta var skemmtilega, þetta var bara skemmtilega, þetta er plötukaupa session sem ég átti held ég. Þetta var ógeðslega gaman.
Er ég hættu við að spila þetta?
Þetta er alltaf að gerast þetta í beinni. Hermi Gervill er hérna bara að spæna í gegn blöðtöskuna og að finna næstu tengingu.
Næstu tengingu?
Og maður sér einhvern veginn hvernig svona, hvernig tengingu
er það? Fyrst við vorum á Hollands notum, sko, þá ég ætla að, ok, ég ætla engin tenging núna. En hérna, ég ætla að spila fyrir ykkur. Þetta hérna er eiginlega maður sem heitir Jóp Stokkermans, sem Dóni verið. Og hann, við getum kallað hann svona Þóri Baldursson Hollands. Og hérna er plata sem hann gerir. Ok, hvað er þetta? Jútas, herri, Maggi, haldur nú kjátti, þetta er komið ná hér. Ég ætla að spila, þetta er plata sem er tilhengur Skipholflugvellinum í Hollandi. Og þetta er eiginlega skemmtilegasta plata sem ég hef fundið þar í landi, gerir þess vel.
Þáttinn hér á Axinu 977 með okkur stúdíu er við allir.
Já, allir.
Ásamt Sveinbirni, honum Hermi Gervli og hann er búinn að vera að leika fyrir okkur að lögur töskunum sinni. Þetta eru svona tengingar slags áhrifavaldar sem að hérna, hann er búinn að leipa okkur inn í kvöld og hérna, við ætlum að halda áfram aðeins yfir 12. Svona bara svona að segja ykkur hans frá því, við erum búinn að henda hérna inn smá myndefni inn á Facebook síðan okkar. Það er facebook.com/funkþátturinn. Þannig að ef við vilja sjá svona svona visual aðeins hvað er að gera sér í stúdíónu þá endilega skell ykkur þar inn en hvað segirðu, hvað er í gangi hérna núna?
Já, það sem er í gangi, þetta er Jóp Stokkermans sem að ég kalla alltaf Þóri Baldursson Holland sko. Og hann hérna standi mikið af hérna svona sjónvarslögum og hann standi með alveg þeman í Barbapapa Ég veit ekki hvort þið þekki það
Jú, ég þekki það, það er náttúrulega
En svo að Malagur, hann gerði elektróniska plötu sem heitir bara, þú veist, The Sound of the Arp Synthesizer sem að ég er að leita að eins og brjólaðingur Ég hef ekki fundið hann ennþá Þannig að ef það er eitthvað smá þessa plötu, þá með ég endilega komin á mig The Sound of the Arp Synthesizer með Jóp Stokkermans Ég held samt að hérna tölfræðin sé ekki með okkur í kvöld
Nei, með að við sko plötu sem þú ert búin að leita svona lengi ef einhver þarna úti í þessum hlustandi upp ættana það var enn svona lengi
Kannski fyrir mikinn pening, hefur það ekki
Já, eða þú veist, eitthvað svona
En hérna, það var einhver sem kom svo vel á orðið það Þessi tónlist, akkurat þetta og þetta er skateboard tónlist það verður svona flugfreyju disco
Já, það er svolítið groovy
það er
svolítið sexy
rosalega
flugfreyju disco
vel á orðið komið
Já.
Þetta var sem að Jói B og þeir í strákar spila í hérna í partjum í Æslandir
Já,
getur við þetta Því ég veit ég Jói er að hlusta nefnilega
En hérna, við heldum áfram í Hollandi Hérna fann ég plötu sem er með einhverju hljómsveit sem heitir Cordon Bleu sem er ógeðslegt nafn, þú veist, þetta er svona kjöt með svona osti í skili En hérna
Sem er mjög hollandsku
Nei, fyrirgi, nei, ég er ruglustis, nei, sorry Platan heitir Cordon Bleu með hljómsveitinni Solution og náttúrulega því þýðir Solution yfir á íslensku það er bara lausn eins og lausnin eins og fyrsta plata og þetta er mjög gott stöf og maður er
Tenging
alltaf tengingar sko og líka þetta því ég hérna samplaði ég bút úr lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur sem að var svona síðasta svona sampl hiphop dóti sem ég gerði áður en ég skipti yfir og hætti við að gera plötu eftir Sleepwork og datt í íslensku lögin sko og þetta því ég fattaði ég samplaði Þannig að við skulum fá þetta grúi lag sem að var þessi katalýst.
Solution.
Solution.
Það er svo 80s bara við, þú veist, Solution.
Mörgulega.
Þú veist.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X977.